Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, нагадую, що ми продовжуємо вивчення першого послання до Коринтян святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на 12-му вірші 12-го розділу, де апостол Павло говорить: «Бо як тіло одне, але має багато членів, усі ж члени одного тіла, хоч їх багато, утворюють одне тіло, так і Христос. Одного разу я оступився і пошкодив ногу. Пішовши до лікаря, я запитав його, скільки кісток має людська нога. Він сказав: 27. Я відповів: мені здається, що я поламав усі 27. Ні, заперечив він, ви тільки пошкодили одну з них. Отже, хоч я пошкодив тільки одну кістку, боліла вся нога. Коли страждає один член, страждає усе тіло. Тіло складається з багатьох членів. У ньому є кістки і м'язи, залози і внутрішні органи, нерви і кровоносні судини. Одного разу мені довелося виступати на випускному вечорі. Після виступу мене запросили додому лікаря на обід. Той лікар запитав мене, яка частина мого тіла, на мою думку, була найважливішою для мене під час мого виступу. Я припустив, що, мабуть, то був язик. Ні, заперечив він. Найважливішою частиною вашого тіла сьогодні був ваш великий палець на нозі, хоч ніхто про це і не підозрював. Якби у вас не було двох великих пальців на ногах, ви б там не стояли. Я багато думав про це. Допустимо, я зберуся кудись іти, а мій великий палець повстане проти цього і скаже: «Слухай, я нікуди не піду. Я ходив з тобою стільки років, а ти не звертав на мене уваги. Люди дивляться на твої губи, твій язик, твоє обличчя, але вони не бачать мене. Чому б тобі не зняти черевики та шкарпетки і не продемонструвати їм мене? Що ж, я не думаю, щоб моя аудиторія була у тому зацікавлена. Мабуть, то було б не дуже привабливе видовище. Та незважаючи на питання краси, то важлива частина мого тіла. Тіло Христове має багато членів. Деякі з них навіть невидимі для нас. Мабуть, чи не найважливішими членами церков, у яких мені довелося служити, були чоловіки й жінки, про яких церква навіть нічого не знала. Вони не були служителями церкви, чи вчителями недільної школи, співаками чи проповідниками. Вони були спокійними, ненав'язливими людьми, які молилися і мали дар віри. Як людина приєднується до цього тіла віруючих? Читаємо 13-й вірш. «Бо всі ми одним духом охрещені в одно тіло, юдеї чи елени, раби чи вільні, і всі напоєні одним духом». Це хрещення Духа Святого. Саме Дух Святий приєднує нас до тіла віруючих і дає дар кожному окремому членові. Ми повинні функціонувати в цьому тілі і використовувати цей дар. Можливо, ми – великі пальці і маємо непомітне, проте важливе служіння. Кожен з нас має дар, і кожен з нас повинен використовувати його. Тіло не з одного члена, а з багатьох. Якщо нога скаже: «Я не належу до тіла, тому що я не рука», то хіба через те вона не належить до тіла? І якщо вухо скаже: «Я не належу до тіла, бо я не око», то хіба воно через те не належить до тіла? Якщо все тіло – око, то де ж слух? Якщо все слух, то де нюх? 1 Коринтян 12:14-17. Припустимо, станеться повернення до дару мов нових – у тому вигляді, в якому він існував за часів апостольства. Все одно мовами новими говорили б не всі. Тут проводиться аналогія з нашим тілом. Наше тіло складається не тільки з одного язика. Я зустрічав кількох людей, які, здавалося, складалися з одного тільки язика, але то винятки. Дух Святий не дає одні й ті ж дари усім людям. – Так само, як людське тіло потребує очей, вух, ніг і рук, так само різні люди отримують різні дари від Духа Божого, щоб тіло Христове могло функціонувати у всіх потрібних йому ситуаціях. 18-й вірш. Та Бог розмістив усі члени в тілі, як йому було завгодно. Бог, незалежно ні від кого, роздає нам ці дари і розподіляє їх так, як йому завгодно. Ці дари дані тілу віруючих, щоб воно могло функціонувати. Один з чоловіків моєї церкви мав незвичайний дар. Під час служби він стояв у кінці залу, і якщо траплялося якесь непорозуміння чи перешкода службі, він швиденько підходив і все влаштовував. Наприклад, коли в церкві починала плакати дитина, хтось із служителів міг підійти до матері і вимагати, щоб вона вийшла, тим самим розсердивши її. Але у цього чоловіка був дар. Він підходив до матері, кілька хвилин грався з дитиною, а тоді казав: «До речі, у нас тут є кімната для маленьких дітей. Дозвольте мені віднести вашу дитину туди, чи ви самі зі мною підете?» Матері завжди відповідали йому. У нього був дар спілкування з людьми. Я сказав йому, що він має рідкісний дар, який так потрібен церкві. Можливо, ви будете здивовані, коли я перелічу вам деякі з дарів Духа. І вміння приготувати смачну страву, чи спекти пиріг, чи шити – все це дари. Ми можемо дістати певне уявлення про дари з випадків, записаних у Біблії. Ананій та Сапфіра мали певні дари, проте вони не підкорилися владі Ісуса Христа, і їхні дари не принесли користі справі Божій. Тому вони впали мертвими перед Симоном Петром. Вони не могли існувати в ранній церкві. Вони мали дари, але не користувалися ними як слід. Жінка на ім'я Тавіфа мала дар шиття і використовувала цей дар для Христа, за волею Божою. Коли вона померла, Симон Петро прийшов до її господи, і вдовиці влаштували йому справжній показ мод, демонструючи плаття, пошиті Тавіфою. Вона шила ці плаття для жінок, які були такі бідні, що їм не було у чому ходити. Тавіфа і її дар були важливими для ранньої церкви, настільки важливими, що Петро воскресив її з мертвих. Вона мала дар, потрібен нам і сьогодні. Симон Петро мав дар. Він був великим проповідником у День П'ятидесятниці. Бог використав його для своєї мети. Коли Богу вже не потрібен був його дар, Петро помер. Він не був воскрешений з мертвих. Друже мій, Дух Святий не залежить ні від кого в цьому. Він визначає, що важливо, а що ні. Якщо Бог покликав вас, щоб ви пекли пироги чи шили плаття, робіть це. Це дар. Дух Святий хоче, щоб ми користувалися нашими дарами і підкоряли їх верховенству Ісуса Христа. Читаємо 19-й та 22-й вірші. А коли б усі були одним членом, то де тоді тіло? Але тепер багато членів та одне тіло. Бо око не може сказати руці: «Ти мені не потрібна», або голова ногам: «Ви мені не потрібні». Навпаки, ті члени тіла, які здаються слабішими, значно потрібніші. Ми з вами потрібні один одному, і Господь хоче, щоб всі ми служили йому. І які нам здаються в тілі неблаговидними, про них більше піклуємося. І неблаговидні наші благовидніше покриваються, а благовидні наші не мають у тому потреби. Але Бог так створив тіло, щоб ми про неблаговидне більш піклувалися, щоб не було поділення в тілі, а щоб члени однаково дбали один про одного. 1 Коринтян 12:23-25. Мабуть, ви бачили коли-небудь, як маленький, ослаблений хлопчик тренується, роблячи вправи і піднімаючи вагу. Він розвиває свої м'язи і силу. Так само і Бог приділяє увагу тілу віруючих, щоб і малі дари також розвивалися. Я думаю, в нашій церкві є багато дарів, які треба розвивати. Може, вам здається, що ви нічого не робите для Господа? Одна з найзахоплюючих речей у світі, особливо якщо ви молода людина, це відкрити, чого Бог хоче від вас і для якої роботи Він вас визначив. Павло каже, що у тілі не повинно існувати розділень. Всі члени тіла повинні однаково піклуватися один про одного. Далі апостол Павло пише: «І коли один член страждає, всі члени страждають з ним. Якщо один пошанований, то всі члени радіють з ним». Друже мій, у церкві не повинно бути місця заздрощам. Всі ми є членами одного тіла. Якщо один член пошанований, всі ми отримаємо цю славу. І коли один член страждає, всі ми страждаємо разом з ним. Далі читаємо: «І ви тіло Христове, а окремо члени. І одних Бог настановив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями. Потім дав дари творення чудес, також дари зцілення, допомоги, управління, різні мови». Як щодо дару допомоги? Який це чудовий дар? Я сподіваюся, ви користуєтеся ним. Чи всі апостоли, питає апостол Павло, чи всі пророки, чи всі учителі, чи всі чудотворці, чи всі мають дари зцілення, чи всі говорять мовами, чи всі тлумачі? Деякі з цих дарів зникли. Церква їх більше не має, тому що вони не потрібні сьогоднішній церкві. Ні апостолів, ні пророків у сьогоднішній церкві немає. Павло також недвозначно говорить про те, що не всі люди мають однакові дари. Чи всі апостоли? Відповідь очевидна – ні. Чи всі творять чудеса, зцілюють, говорять мовами новими? Відповідь, звичайно, ні. Дбайте про дари більші, а я покажу вам дорогу ще кращу. 1 Коринтян 12:31. Хоч Дух Святий незалежний у розподіленні дарів, ми маємо право попросити у Бога те, чого ми хочемо. Павло говорить, що ми повинні дбати про дари більші. Коли я пішов до семінарії, я навіть не знав усіх книг Біблії. Я закінчив коледж, де ставився наголос на інтелектуальному та філософському аспектах, і я намагався бути саме таким проповідником. Одного дня я почув проповідь доктора Геррі Айронсайда. Він дуже просто пояснював священне писання. Мені запам'яталися його слова: «Кладіть пиріжки на нижню полицю, щоб навіть діти могли їх дістати». Я пригадав, що й Господь сказав: «Годуй овець моїх». Він не казав: «Годуй моїх жирафів». Тож я звертався до Бога в молитві: «Господи, я теж хочу бути таким проповідником». Друже мій, ви маєте право прохати у Бога найкращих дарів. Дехто писав мені: «Я сподіваюся, що ви отримаєте хрещення Духа Святого. Що ж, доводжу до вашого відома, що я вже одержав його, не як якесь відчуття чи щось таке, що я отримав після спасіння. Але Дух Святий приєднав мене до тіла віруючих, а це і є хрещення Духом Святим». Дехто також говорить: «Сподіваємося, що ви будете говорити мовами новими. Я ж поки що молюся про те, щоб навчитися трохи краще говорити українською мовою. Чому? З цієї простої причини, що дар, даний нам Богом, направлений на зміцнення церкви. Незалежно від того, який саме дар даний вам, мета його – допомога іншим віруючим, іншим членам тіла». 13 главу по праву називають главою про любов. Багато хто намагався трактувати її. Щиро кажучи, я робив це всього двічі чи тричі за все моє служіння. Хоч я і пояснював цю главу у своїй програмі «По сторінках Біблії», та щиро кажучи, це той уривок Біблії, що понад моє розуміння. Генрі Драмонт написав блискучу статтю під назвою «Найбільша в світі річ». Ця стаття потрапила мені в руки ще на початку мого християнського життя. Це прекрасна книга, коментар до 13-ї глави. Слово «любов», що використовується впродовж цієї глави, іноді перекладається як «милосердя». Латинський переклад і віклівський переклад на англійську мову вживають слово «милосердя». І це слово перейшло у переклад короля Якова. Грецьке слово «агапе» слід перекладати як «любов». У цій главі, друзі, ви знайдете визначення любові. Деякі визначення деструктивні. Намагатися визначити любов означало б серйозно порушити те, про що написано у цій главі. Намагаючись дати визначення троянди, ми можемо прочитати опис ботаніка, але цей опис не дасть мені уявлення про троянду, якою я її знаю. Чи описував вам коли-небудь хто захід сонця? Я пам'ятаю, як одного вечора на острові Святого Фоми я стояв у маленькому човнику і милувався місяцем, що сходив. Це було таке дивовижне видовище, що мені аж мороз по шкірі пішов. Я хотів би описати вам те, що бачив, але мені це не вдасться. Ця глава розповідає нам про любов, але не дає її визначення. Є три слова в грецькій мові, що їх можна перекласти як «любов». Є слово «ерос», що означає «пристрасть». Ця назва походить від назв грецьких богів – Афродіти та Ероса, чи Венери і Купідона, як їх ще називають. Сучасне слово, яке можна вважати еквівалентом – це «секс». Це слово жодного разу не зустрічається в Новому Заповіті. Є також слово «філео», яке означає «прихильність». Ми знаходимо корінь цього слова у словах «філадельфія» та «філантропія». Воно означає дружню братську любов. Це людська любов у своєму найвищому, найблагороднішому прояві. Слово «агапе» – найвище слово, яке означає любов у Новому Заповіті, і воно означає «божественна любов». Це більш, ніж почуття любові. Це любов, до якої приєднуються не тільки почуття, але й воля. Це любов, яка вибирає свій об'єкт. Це визначення Бога, бо Бог є любов. Я хочу почати з короткого плану цієї глави. Вищість любові, її вартість, вірші перший та третій. Прерогатива любові, її значення, вірші з четвертого по сьомий. Постійність любові, її перемога, вірші з 8 по 13. Пам'ятаємо, що ця глава продовжує думку, почату у 12 главі – наділення дарами. Глава 13 говорить нам про джерело сили, яке дає нам змогу користуватися цими дарами. Всі дари Духа повинні скеровуватися любов'ю. Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, та не маю любові, то я, як мідь брязкаюча, або бубон гудячий, говорить апостол Павло в 13 розділі першого послання до Коринтян. Я певен, що мови ангельські означає красномовство. Я ніколи не чув, як говорять ангели, але Павло, мабуть, їх чув. Найвишуканіша мова без любові – ніщо, тільки гучний дзвін. Доктор Скроготті виразив це так. Балаканина без любові – це звук без душі. Ви можете співати як серафим, але без любові – це ніщо інше, як скрегіт пекла. Любов дає значення, глибину і реальність, вона робить красномовство значимим. Вона робить наше життя насиченим і благословенним. Любов – це плід Духа Святого. Ми повинні дбати про найкращі дари, але всі ці дари повинні втілюватися в любові. І тільки Дух Божий може допомогти нам у цьому. Отож, ми тепер розуміємо, чому апостол Павло закликає нас досягати любові і перебувати в ній. Тому що Бог, в якого ми віримо, і якого прийняли в своє серце і в своє життя, Він Бог любові. І коли Він перебуває в нас, то його Божа любов проявляється у нашому житті. Давайте будемо вчитися у нашого Спасителя, любити його так, як він возлюбив нас, і любити ближнього свого, як самого себе. Пояснення цієї чудової глави ми продовжимо в нашій наступній радіопередачі. Наш час закінчується, ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.